Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1, emisiju posvećenu psihologiji. Naša, pošto je prvi utorak u mesecu, to jest prva emisija u mesecu, nastavljamo našu temu, pričamo o starosti i starenju, tragamo za rešenjem za siguran i bezbedan život starih ljudi. Da li je dom za stare rešenje, za koga je to rešenje, za koga nije rešenje. I imamo dve gošće, naravno ne pričamo samo o domu, nego pričamo i o Alzheimeru koji u stvari strašno ugrožava stare ljude. Imamo dve gošće noćas. Imamo gošću Paulinu Firićanski, psihologa u Gerontološkom centru Beograd, dom Bežanijska kosa, i imamo neuropsihologa Biljanu Salak Ćokić, koja je i specijalista medicinske psihologije iz klinike za neurologiju kliničkog centra. Hajde da počnemo sa Paulinom, sa pitanjem za koga je, da li je dom rešenje i za koga je dom rešenje i kako dolazi, kako se to uklapa u našu kulturu i u našu tradiciju, da li je to još uvek za ljude nekako predrasuda ili znak da su odbačeni.
Dobro večer vama i vašim gledaocima. Kao psiholog koji ima staž, odnosno radi u Gerontološkom centru Beograd 16 godina, mislim da ima mnogo susreta, mnogo rada, mnogo angažmana i lepih iskustava sa starijim ili odraslim i starijim licima u domu. Mogu da kažem, sa puno kompetencije, nadam se, da dom, odnosno odluka da se dođe u dom za starija lica, jeste dobra odluka za mnoge osobe koje su u toj životnoj dobi. Naravno da u našem društvu, kao i u drugim društvima, postoje tradicionalne tendencije sa brojnim stereotipijama i predrasudama koje se odnose na to da su lica koje dolaze u dom najčešće odbačena, da porodica ne želi da se stara o njima, da je to neko nužno rešenje da dođu u dom. Međutim, sve je više obrazovanih ljudi, sve je više novih generacija koje na jedan drugačiji način posmatraju taj odlazak, odnosno donošenje odluke ili odlučivanje da životno doba starosno provedu u instituciju gdje će imati mogućnosti da se druže, da dobiju usluge primjerene njihovoj dobi, njihovim navikama i potrebama.
Naravno, Alina, mogu samo za trenutak da vas prekinem, da vas pitam, da li postoji neko istraživanje ko dolazi u dom?
Postoje istraživanja koja govore o tome da je populacija ljudi koji dolaze u dom veoma heterogena. Oko 30% naših ljudi su osobe sa srednjom stručnom spremom, otprilike toliko i sa visokim obrazovanjem, visokom stručnom spremom, a naravno ima i lica koje su sa osnovnom ili nepotpunom osnovnom školom. Znači, ne može se reći da dolaze samo siromašnije osobe ili osobe sa skromnijim obrazovnim nivom. Sve starosne strukture i svi obrazovni nivoji su zastupljeni i prosto donose odluku da dođu, da postavite, prosto da provedu vremena jedan lep način u instituciji, u rezidencijalnoj ustanovi. Sa druge strane, kao što imamo osobe koje nemaju dece, koji su udovci ili udovice, isto tako imamo i bračne parove koji imaju svoje porodice, ali žele, kako kažu, žele da sebi priušte mir, odnegovali su porodice, odnegovali su decu, od njih su stvorili ljude, obrazovane, samosvojne i sada žele da se u ovoj dobi posvete na jedan drugačiji, možda ispunjeniji način i da jedno drugome pruže neka nova interesovanja ili omoguće neke sadržaje koje ranije nisu imali. Znači, imamo i lica koja imaju potomke i lica koje su ostali bez porodica, a istovremeno i osobe koje imaju brojne porodice, ali žele da ili porodicama svoje deci da ustupe možda stanove, prostor, ili žele jednostavno, kako kažu, sve više njih govori, želim da malo uživam u životu, da se posvetim sebi i naravno da budu u društvu vršnjaka, što je jako bitno, da budu u društvu vršnjaka, znači koji imaju slična interesovanja, potrebe, navike i naravno institucija nosi brojne sadržaje kojima će oni strukturirati vreme, ispuniti to prosto slobodno vreme, koga možda imaju više, imaju sigurno, nego što su imali u radno aktivnom periodu života.
Dobro, koji su to
razlozi, samo da kažem, to ste me pitali. Aha. Razlozi zbog kojih dolaze na vrhu tih razloga, možemo reći, ipak je zdravstveno stanje, odnosno potreba da se ima dostupna zdravstvena zaštita u situaciju kad im je to neophodno, zatim osjećanje usamljenosti. Mnogi se ipak osjećaju usamljenim ukoliko su deca otišla ili u inostranstvo, ili ako žive odvojeno dece, ili ako je njihova funkcionalnost na neki način redukovana i žele da budu tamo, s druge strane, žele i da imaju obezbeđeno neki način servisne usluge. Usluge stanovanja, ishrane, usluge vešeraja, higijene prostora, pravnu pomoć, pomoć stručnog radnika, zdravstvenu zaštitu, uslugu psihologa.
Da, u stvari dobijaju jednu sigurnost.
Jeste.
I neke sadržaje o kojima ćemo malo kasnije govoriti, a sada da vidimo šta nam je naša Ružica pripremila.
Thank you. comme nos chaussées. I know it's over. But life goes on. And this world keeps on turning. Let's just be glad we had this time to spend together. There is no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head on my pillow as we lay. Hold your warm into your body close to my. The whisper of the raindrops grow softly against my window. Hey, all in night. Make believe you love me one more time. For the good times, I'll get along, and I'm sure you'll find another. Baby, please remember, I'll be here. I'm gonna stay right here. If you should ever find you need me, yeah, don't say a word about tomorrow or forever and ever and ever and ever. There'll be time enough for severance when you leave. For the good time. Oh yeah. For the good time.
Time.
For the
good time. For the good times, here's what you ought to do. Make your head.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi nastavljamo po dogovoru da svake prve emisije u mesecu pričamo o jednoj temi, velikoj temi, pričamo o starosti, različitim aspektima starosti. Moji gosti su, a i vaši, Paulina Firićaski, psiholog iz Gerontološkog centra Beograd, iz Doma Bežanska kosa, i neuropsiholog Biljana Salak-Đokić, koja je i specijalista medicinske psihologije. Biljana, vi znate da je gostovala profesor Elka Stefanova i ostavila je jako puno prostora za vas, jer nije stigla sve da pokrije. Pa da počnemo onda od toga šta je demencija sa nekako psihološkog stanovišta.
Dobro veče vama i dobro veče našim slušaocima. Profesorka Stefanova je u svom gostovanju već rekla dosta toga, naravno, o demencijama, mada tu uvek može još više da se kaže, ali ja ću, evo, samo kratko podsjećanje za slušaoce koji možda nisu čuli ili koji bi želeli ponovo da čuju. Prvo rekla šta je demencija. Dakle, demencija je jedna teška, progresivna neurološka bolest koja se karakteriše pre svega takozvanim kognitivnim propadanjem, odnosno propadanjem saznanih funkcija, propadanjem u sferi emocionalnog funkcionisanja i promenama u ponašanju do stepena da osoba više nije u stanju da samostalno funkcioniše i da zapravo do mere da to remeti njeno normalno svakodnevno funkcionisanje. Kad kažemo da je progresivna, to znači da bolest počinje vrlo neprimetnim promenama, najčešće u sferi pamćenja, može biti u domenu govora, ali u bilo kojim drugim funkcijama koje su negde domen funkcionisanja mozga, pa to može biti, mogu biti promene u ponašanju, u smislu da je osoba nekritična, svadljiva, netolerantna, impulsivna, nesaradljiva, recimo, da se neprimereno ponaša u različitim situacijama u kojima tako ne bi trebalo, možda povećano uzima alkohol, sklonost ka pušenju ili recimo nekom promiskuitetnom ponašanju. Dakle, radi stvari zbog kojih bi se možda u nekim drugim okolnostima, u svim drugim okolnostima zapravo stidela. Ili promene u emocionalnoj sferi također mogu biti znak početka demencije, recimo neraspoloženje ili apatija ili čak depresivnost, povećan strah ili zabrinutost koja je u stvari bezrazložna. Dakle, sve te neke stvari mogu početi neprimetno. I ono što je bitno, što sam rekla, one progresivno napreduju do stepena kada osoba više mora da postaje zavisna od pomoći nekih drugih lica. Dakle, ja sam ovde navela, zapravo ova definicija obuhvata dosta simptoma, dosta znakova, ali nekako se uvek zanemari, iako je to u stvari važan deo definicije, ta činjenica da osoba postaje zavisna od pomoći drugih lica, od pomoći drugih osoba. E, ta druga lica, ono što mi najčešće zovemo, su negovatelji, dakle su neodvojivi deo ove priče, dakle, bolesti teške kao što je demencija. Ko je negovatelj? U našoj sredini, ali slobodno mogu da kažem i u svim drugim sredinama, najčešće su to članovi porodice, pre svega bračni partner ili deca, posebno deca ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu. kad, znači demencija je bolest koja je karakteristična za starije životno doba, dakle negde posle 65. godine, tako da to predstavlja dodatan teret za negovatelja, da kažemo zdravu osobu, koja već i sama negde u zalasku svojih kapaciteta, a treba da se mobiliša za jedan ogroman teret, kao što je briga osobe bolela od tako teške bolesti. Negovati osobu obolelu od demencije je posao koji predstavlja, pa slobodno bih mogla da kažem, jedan podvižnički posao. Neće mi zameriti, nadam se, ljudi iz crkve, ali u ovom životu to je zaista jedno iskustvo koje se ne može porediti ni sa čim drugim. Zaista bih mogla to da kažem. Dakle, predstavlja jedno ogromno fizičko i emocionalno iscrpljenje. Smatra se da ako ih poredimo recimo sa bilo kojom drugom somatskom bolešću, negovati obolelog od demencije je neuporedivo teže. I zbog toga je potpuno jasno da, dakle, prema zvaničnim podacima, da svaka druga osoba koja je negovatelj, koja neguje osobu obolelu od demencije, i sama ispoljava jasne kliničke znake depresije, što znači da je samo i potrebna zvanična stručna pomoć. Dakle, ne samo depresija, tu su i brojni drugi znaci i teškoće, kao što su pojava raznih drugih somatskih bolesti, stresno reagovanje u situacijama u kojima to obično ne bi bilo tako, poremećaj spavanja, nefunkcionalnost na poslu, poremećeni odnosi u sekundarnoj porodici, ukoliko je u pitanju dete obolelog roditelja, netolerancija, svadljivost, frustracija i tako dalje, povlačenje iz nekih socijalnih kontakata i slično. Dakle, sve je to nešto što neminovno prati taj težak posao 24-časovni u nekom stadijumu bolesti, 24-časovni posao koji mora da preuzme za sebe, na sebe negovatelj.
A ne, to je još nekako začinjeno tim nekim bolnim, emotivnim, bolnim osjećanjima kroz koja prolaze ljudi, jer ih roditelji ili deca praktično ne prepoznaju vrlo često, ne prepoznaju ih kao roditelje, što u stvari negovatelju ili detetu jako teško pada. Znači, tu je niz nekih osjećanja koja, hoćete da nam date neki primjer ili da ispričate nešto od tih užasa, emotivnih užasa.
Jeste, pa emotivni užasi su pored onog fizičkog iscrpljenja koji ne može da se prenebregne nikako, ali nekako čini se da su ti emotivni onako teže padaju. Prosto gledati svog roditelja, oca ili majku koji su vam bili uzor ceo život, kome ste se divili, koji su imali tolike veštine, u jednom trenutku počinju da gube one osobine koji predstavljaju ličnost po kojima pamtimo svoje roditelje, ili ako je to u pitanju bračni partner, zaista je teško. Ili da se pretvori onu suprotnost, nažalost u nekim ekstremnim slučajima, da roditelj čini stvari zbog kojih se stidimo, zbog kojih postajemo besni, a znamo da ne smemo da budemo besni jer on to ne radi svojom voljom, zaista je jako teško, jako je frustrirajuće. Imamo brojnih primjera negde u kliničkoj praksi, recimo supruga koja je došla i kaže da, znate, rezignirano, 3/4 svog vremena ja sam majka, ja sam negovatelj, ja sam medicinska sestra, a tu 1/4 ja pokušavam da budem supruga svom mužu, ali nažalost to više ne vredi. Ili suprug koji kaže, znate, moja žena je bila izuzetna učiteljica, i dan danas generacije zovu i njeni učenici zahvaljuju se, a ona danas ne može da se potpiše, recimo, izgubila je tu sposobnost. Tako da ima jako puno strašnih priča koje se mogu negde sažeti u ove primjere. Dakle, nešto što zaista jeste bolno za porodicu i ulazi u taj deo procesa prilagođavanja i mirenja koji apsolutno nije lak za samog negovatelja.
Dobro, i onda možemo da pričamo i to nekako, da pokušamo da normalizujemo tu pojavu da verovatno negovatelj ima često pomešano osjećanje, s jedne osjećanje ljutnje, ne mogu to da izdržim više, s druge strane osjećanje krivice kad ima tu ljutnju, kako mogu da se ljutim, moj otac ili majka su bolesni, i ta u stvari ambivalencija i to osjećanje krivice, nekako da pokušamo da normalizujemo, da je to potpuno normalno kroz šta.
Vi ste lepo rekli i rekli ste negde dominantno osjećanje kroz koje prolazi negovatelj. Dakle, osjećaj ljutnje je jedan jako čest, osjećaj krivice koji sledi nakon tog osjećanja ljutnje, ali i van osjećanja ljutnje. I osjećaj tuge, dakle, suočavanje sa dijagnozom, suočavanje sa prognozom, mi se upoznajemo sa tim, negovatelj dobije informacije bilo na redovnim kontrolama, pregledima. Danas je tu internet, različita dostupna sredstva, brošure i tako dalje. Dakle, suočavate se sa činjenicom ishoda bolesti i toka bolesti. Dakle, negde postoji ta situacija žalosti koja je posebno teška zato što predstavlja nepotpuni gubitak. Dakle, naša voljena osoba gubi osobine po kojima je mi prepoznajemo, zbog čega je i volimo i deo je našeg života, ali nepotpuno. Zbog toga ni proces žaljenja ne može da se završi, da kažem, na jedan uobičajeni način. Ali ono što je bitno, mi često kažemo negovateljima, osjećaj tuge je proces koji traje i on se u jednom trenutku ipak završava. Što se tiče ljutnje, što se tiče besa, evo, želela bih samo da naglasim, to su normalne osjećanja. Dakle, to je prosto negdje i logično. Ja često kažem našim negovateljima, ja bih se pitala šta sa vama nije u redu kad ne biste tako reagovali na takvu situaciju. Dakle, kad vas roditelj koji neprekidno ponavlja jedno te isto pitanje, kad ne može da izvrši jednostavan nalog, kad uradi stvari koje su neprimerene, zbog čega se stidite, kad s druge strane neko drugi od koga očekujete pomoć, a ta pomoć izostane, kad ne razume vaša porodica, suprug, deca, jel vi brinete o svom ocu ili majci, naravno da ćete biti ljudi, dakle to je neminovno. I bit ćete najčešće ljuti na svog obolelog člana, negde ćete iracionalno pomisliti pa on je kriv ili na višu silu ili na šta god. Bitno je da u takvim situacijama, znači kad god se pojave ta jaka osjećanja, s jedne strane znamo da su ona normalna, ali s druge strane da budemo svesni da ih moramo kontrolisati. Do mere dok smo u stanju da ih kontrolišemo, to je sve u redu. Dok oni ne remete naše funkcionisanje i ne kompromituju odnos koji mi imamo sa obolelom osobom, dakle negde ne ugrožavaju naš kapacitet nege, to je u redu. Onog trenutka kad ta osjećanja prevazilaze tu granicu i oštećuju nas i naš odnos sa obolelim, onda je važno da potražimo pomoć. To nije ništa loše, ljudi imaju otpor prema tome, ali ja bih sad iskoristila ovu priliku da apelujem da ništa nije loše potražiti stručnu pomoć, niko neće dobiti nikakvu dijagnozu, to su prosto situacije kad nažalost objektivne okolnosti prevazilaze naše kapacitete, a mi nismo svemoćni i kada postoji mogućnost da nam neko pomogne da prebrodimo situaciju sa kojom ne možemo da se nosimo.
Dobro, da začinimo malo ovu tužnu priču sa muzikom.
I'll be home, my darling, please wait for me. Once more our love will be free at the corner drugstore. Each Saturday we would meet. I'd walk you home in the moonlight. All of these things darling, as I write this letter, here's hoping you're thinking of me. My mind's made up so long until I'll be home to start serving you. I'll be home, my wait for me. I'll walk you home in the moonlight. Once more our love will be free. My darling, as I write this letter, Here's hoping you're thinking of me. My mind's made up. So long until I'll be home to start serving you. I'll be home, my darling. Please wait for me. I'll walk you home in the moonlight. Once more, our love will be.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi nastavljamo da pričamo o raznim aspektima starosti. Naše gošće su Paulina Firićaski, psiholog iz Gerontološkog centra Beograd, iz doma Bežanska kosa, i neuropsiholog Biljana Salak-Đokić, specijalista medicinske psihologije. Paulina, pitanje za vas je kako se, ja ne znam kako vi zovete ljude koji dođu kod vas, da prestanemo da koristimo te stare, treće doba, zlatno doba, i to je dokaz koliko je ta nekako starost još uvijek možda tabu tema, ili koliko izbegavamo da pričamo o tome i da se suočavamo s tim. Kako izgleda period prilagođavanja? Jer znamo da nekako starija populacija ima smanjen taj, redukovan taj kapacitet za prilagođavanje.
Vi ste u pravu, apsolutno. Zna se da sa starenjem se smanjuju sposobnosti, redukuju se sposobnosti prilagođavanja lica koje su preko 65 godina. To je arbitrarno određena granica. To je usled opadanja fizičkih i mentalnih sposobnosti, redukovanih, smanjenih možda interesovanja, usred drugačije, odnosno smanjene funkcionalnosti. Ali sa druge strane, bitno je da znamo da prelazak u dom, da odnosno dolazak u instituciju, u rezidencijalnu ustanovu, predstavlja ipak veliku životnu prekretnicu. Zato što se to lice odvaja od svoje porodice, starog kraja, stereotipa življenja, od brojnih uspomena, dolazi znači u dom gdje će želi da mu budu zadovoljene egzistencijalne potrebe, potrebe za pripadanjem, za druženjem, i bez obzira iako je svjesno doneo odluku što će olakšati proces prilagođavanja, ipak je to, bitno je znati, velika životna prekretnica. I iz tog razloga stručni radnici i osoblje, pre svega stručni radnici, lekar, socijalni psiholog u jednoj instituciji, nastojaće u kontinuitetu svaku sa aspekta svoje struke da pomognu u tom prilagođavanju. Jer ne radi se samo o prilagođavanju osobe na prostor, atmosferu, druge korisnike, nego i o prilagođavanju na kraju različite organizacionih usluga da budu što primerenije potrebama jedne individue. Znači, govorimo ne samo o adaptaciji, nego više i pre o jednom periodu prilagođavanja. Postoje osobe koje se veoma lako, brzo, uspešno, najčešće su to osobe ekstrovertnog tipa ličnosti, one se mnogo brže i uspešnije možda prilagode toj nekoj atmosferi, kolektivnom načinu života, ritmu i organizaciji usluga, zato što su spremnije da koriste resurse iz sredine, da se brže združe, upoznaju druge ljude, više da pitaju, dok možda neka druga lica, posebno ako nisu došla svojom voljom, nego možda baš zato što je to bilo neko nužno rešenje, oni mogu pokazivati osjećanja tuge, bespomoćnosti, jednu ambivalenciju, i u takvim situacijama stručni radnici su tu da suportivnim metodama, znači pružanjem adekvatnih informacija, podrškom, osnaživanjem njihovih kapaciteta, da im pomognu da se što bolje integrišu u kolektiv. Integrisati se u kolektiv znači prihvatiti ritam i organizaciju usluga, ali ne izgubiti i sopstvenu individualnost, samosvojnost, znači sačuvati svoje potrebe, svoje ritmove i svoje životne navike. Jer samo tako će osoba biti zadovoljna i srećna u jednom kolektivu, u jednoj instituciji.
Koje sadržaje vi nudite?
Sadržaje mogu da kažem pored zdravstvene zaštite, usluge stručnog socijalnog rada, usluge iskrene stanovanja, o čemu sam već govorila, psihološke podrške. Mi nudimo i druge, odnosno svaki dom nudi i druge sadržaje, kao što su kulturno-zabavni život, sportsko-rekreativne aktivnosti, mogućnosti da se zadovolje potrebe za lepim kroz kreativne radionice, zatim tu su obeležavanja rođendana, odlasci u muzeje, odlasci u bioskop, na fest. Znači, brojni sadržaj, jedna lepeza sadržaja i aktivnosti kojima će osoba da ispuni, struktuira slobodno vreme, to će uticati naravno na njegovu autopercepciju, uticaće na osjećanje korisnosti našeg korisnika, doprinosit će jednoj mentalnoj ravnoteži, opšte očuvanju mentalnog i fizičkog zdravlja.
Dobro,
mogu da kažem da je Dom Bežarijska kosa poznat upravo po tim brojnim sadržajima kojima zaista ulepšava život ne samo korisnika, nego i nas zaposlenih, tako da bismo na neki način svi zajedno živjeli kao jedna velika porodica. I opšte odnos između zaposlenih i korisnika nije samo onaj nadređeni ekspreski odnos, nego to je jedna vrsta saradničnog partnerskog odnosa gde oni participiraju u uslugama koje mi se pružaju.
Dobro. U ovom idiličnom prikazu do života u domu, da li postoje uopšte neki problemi tokom boravka? Rekli ste sami da ljudi mogu da tuguju za tim starim oblicima života koje mogu naravno i da idealizuju. Ima verovatno puno slučajeva da je neko stupio u dom kad je, posle gubitka partnera ili partnerke, tako da koji su problemi tokom
možda je samo na izgled to, kako ste rekli, idilična slika, ali to je pre jedan način života, poput jedan isečak koji je sličan i životu koji se odvija van doma, što znači da nosi sa sobom ne samo izazove, mogućnosti, prilike, nego predstavlja jedan nosi neke krizne životne krizne situacije, nosi gubitke. Jer osoba naravno u domu stari, što znači da može doći do promjena u zdravstvenom, mentalnom stanju. Koleginica je govorila o demenciji, znači promjena, opadanje kognitivnih funkcija je nešto što će kod određenog broja ljudi da se javi. I mi kao ustanova imamo upravo i odeljenja, to moram da kažem, Dom Bežanijska kosa ima i odeljenja za lica obolela od demencije, za teže pokretna i nepokretna lica, i za lica koje su pokretne obolela od demencije. I zaista su ponosni na to što pružamo jednu organizovanu, stručnu, proto jednu uslugu na jedan organizovan, stručni i etički način za tu možda najranjiviju, stariju populacionu grupu.
Ali situacije koje se mogu javiti... Jeste vi retki, Biljana, je praktično Bežanijska kosa jedna od retkih domova koji ima tu vrstu?
Nažalost jeste, prema nekim mojim informacijama. Mislim da je koleginica u tom smislu negde pozvanija da proceni, ali nažalost jeste. Mislim da postoji veliki pritisak. Mi smo inače na klinici i sami izloženi pritisku u tom smislu gde bi mogli da uputimo pacijenta, ali zaista ovo što je koleginica rekla i ja negde negde s druge strane apsolutno podržavam podržavam i smatram da potvrđujem da to jeste tako. Znači, jedan dobar kvalitet usluge, ali nažalost samo da je tog malo više. Da,
da, jedan zrnce peska, što yes. je, da, obzirom na broj obolelih
i potrebu koja postoji. Yes. Da.
Potrebu koja yes. postoji da. U Beogradu i da. Drugim gradovima. Da. Naš kapacitet je za teže pokrete 104 mesta i 62 mesta kapacitet iznosi za pokretna lica, što je naravno malo s obzirom na broj obolelih od demencije. Postoje i druge krizne situacije u domu, to su recimo situacije kada dođe do pogoršanja zdravstvenog ili mentalnog zdravlja i potrebno da se lice recimo iz jednog krevetne garsonjere da se uradi premeštaj njegov u deo, odnosno na odeljenje više krevetnog sobnog smeštaja. Mogu da kažem da to time se gubi jedan deo autonomnosti, osjećanja privatnosti i to naravno stariji kod kojih je možda još su te neke navike im pružaju, navike su ukorenjenije i mnogo teže prihvataju te premeštaje. To je isto jedna situacija koja zahteva stručnu podršku, kao i gubici bliskih osoba i sl.
Imate li neku poruku za kraj?
Pa želela bih da kažem da je, kao što svako životna doba, životni period ima svoj zadatak, tako smatram da je razvojni zadatak u starosnoj dobi jeste očuvanje integriteta uprkos bolestima, uprkos opadanju sposobnosti, očuvanje nade, iznalaženje smisla življenja uprkos gubicima i pre svega jačanje svesti da uvek možemo biti bolji, da uvek postoje osobe koje mi volimo i koje nas vole. Prosto to je znači bitno u svakoj životnoj dobi.
Dobro, hajmo malo muzike pre kraja i pre nego što damo reč Biljani da nastavimo o demenciji.
Step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass. To touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God and there's a sad old padre. On and on we'll walk at daybreak again. I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi pričamo o starenju i naši gošće su Paulina Filićanski, psiholog iz Gerontološkog centra Beograd iz Doma Bežanjska kosa i neuropsiholog Biljana Salak-Đokić, specijalista za medicinsku psihologiju. Biljana, vi znate, vi u stvari toliko imate iskustva sa problemom demencije, u stvari da ispada da je mnogo veći problem, u stvari ljudi koji neguju. Kako komunicirati sa osobom koja ima sve ove propadajuće znake kognitivne, u ponašanju, ispoljavanju emocija? Kako komunicirati s takvom osobom?
To je dobro pitanje. Negovatelji često pitaju, pa čak i kad ne pitaju, kad ilustruju nekim problemom sa koje se suočavaju, mi vidimo da postoji tu puno nerazumevanja i puno, da kažem, teškoća koje su posljedice zapravo nepoznavanja problema. Dakle, puno postoji tu saveta koji bih mogla sad da kažem, i to naravno zavisi od stadijuma bolesti. Na samom početku, kad je zapravo svima teško, kad je i sam pacijent suočen još uvijek svestan, znači ima uvid da se nešto loše dešava, upoznat je i sa dijagnozom, ne postoji takvo oštećenje, ali je jasan i on sam je već svestan značenja bolesti koja mu je dijagnostikovana. Važno je biti jako pažljiv i važno je negde uvažiti. U stvari, to važi za sve stadijume u svim situacijama. Sad, da prosto ne idem previše u detalje, ono što je bitno uvažiti, poštovati dostojanstvo obolele osobe. Kako? To zvuči sad tako romantično, ali je dovoljno prosto samo biti svestan njegovih ograničenja, njegovih nemogućnosti, potreba. Na neki način mi ovdje moramo, čovjek mora biti i psiholog, negdje u hodu sticati te neke veštine kako rješavati probleme. Dakle, važno je prepoznati potrebu obolele osobe. Moramo biti svjesni da u svakom trenutku on ima pravo ili može da mu se desi bilo koja druga bolest koju on možda ne može da nam saopšti. Da ne mislimo da je demencija jedino stanje koje možda ga zadesi, da ne može da upamti ili slično. Dakle, on može imati i nekakve bolove koje svi možemo da imamo, može dobiti nekakvu infekciju, nekakvu nelagodu. Često, recimo, posebno u kasnim stadijima bolesti ne umeju da zadovolje svoje fiziološke potrebe, odlazak do toaleta, osjećaju određeni nemir, ne umeju da na to saopšte. Dakle, važno je da prepoznamo tu potrebu, nekako slično kao sa decom, samo možda još i čak i izraženije. Taj proces je obrnut, nažalost, proces razgradnje u odnosu na jedan fiziološki normalan razvoj i napredak kod dece. Dakle, važno je da prepoznamo potrebu i da adekvatno odgovorimo na nju. Da sa osobom komuniciramo smirenim glasom. Da uvijek imamo na umu da to što se dešava, to što ona ispoljava, nije posljedica njegove zle namere ili potrebe da nas povredi, da nam učini nešto nažal. Čak i kada nas optužuje za krađu, jer izgubio svoje pamćenje, pa ne zna gdje je ostavio penziju, gdje je ostavio dokumente itd. Da to ne uzimamo k srcu, nego da shvatimo da je to bolest koja je, nažalost, do te mere oštećuje njegovo pamćenje i negde logično je koga će optužiti, osobu koja živi sa njom. Ti si mi sklonio moju penziju ili moje naočare i tako dalje. Ali bitno da ne reagujemo na to onako kako bi nekim drugim okolnostima, nego da uvijek budemo svesni da je u pitanju bolest i da ona menja našu dragu osobu. Dakle, to je jedan nivo komunikacije sa samom obolelom osobom, a drugi je kako komunicirati sa okolinom. Važno je relevantnim osobama iz okruženja saopštiti o čemu se radi, jer su oni potrebni i zbog pomoći i zbog toga da reaguju kada mi nismo u prilici da reagujemo. Jer nekad se može desiti da obolela osoba odluta, da ode, da krene negde, da možda negde dovede sebe u opasnost, a bitno je da neko priskuči u tom trenutku. Dakle, treba im reći o kakvoj bolesti je reč, jednostavnim jezikom, objasniti pre svega da je to bolest mozga. Također, opet naglašavam to i svi moramo biti svjesni, dakle, bolest na koju ne možemo voljno uticati, niti je nastala, niti mi možemo promijeniti, dakle, to je nešto što je bitno i time ćemo negdje zaštititi dostojanstvo obolele osobe, uvažavajući prosto njene nemogućnosti, njene granice. unošenju sa bolešću.
Da li vi imate neke grupe podrške za negovatelje u okviru svog odseka?
Ne, nažalost, nekako to nama nije ni dozvoljeno, ali mi organizujemo jednom godišnje, kada obeležamo dan Alzheimerove bolesti, organizujemo otvorenu kliniku, kada smo otvoreni, da kažem, za sve, najčešće dolaze članovi porodice, svi zainteresovani, održimo kratka predavanja, prosto posvećeno i obolelima i upravo negovateljima. Mi tad jako podstičemo upravo sve naše članove da se udruže, da organizuje, to su... Te grupe podrške i opšte udruženja su jako važna. Mislim, poznato je recimo u Americi, jedna od najvećih, praktično najmoćnijih organizacija je danas u stanju da sponzoriše istraživanja, edukaciju i tako dalje. Tako da to i u zakonskom i svakom drugom smislu vrlo dragoceno i korisno za same pacijente.
Jeste, to bi stvarno bilo divno, jer tako mogu da pomognu jedni drugima. Jer moja drugarica kaže, pa kako on ne može da sedne? Ja mu kažem, sedi tata, i on ne može da sedne. I onda pričamo o tome kako u stvari ona nije promenila svoje očekivanja. I ja, vrlo često ne možemo da promenimo očekivanje, samo je pitanje da li su naše očekivanja realna. Jer ja verujem da samo mrtav čovjek nema očekivanja. Meni ostaje da vam zahvalim na gostovanju. Bilo je jako korisno da čujemo ove stvari koje inače izbjegavamo da čujemo, prosto kao nojevi glavu u pesak, i dalje govorimo zlatno doba, treće doba, demencija, to nećemo da znamo, to onako jedva nekad. Tako da baš vam hvala. Meni ostaje da odjavim emisiju i da kažem da ostanete sa nama u drugom satu, jer onda možete da nazovete na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299 i da vi uređujete onda emisiju. Čujemo se u drugom satu.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Mostaru je održan trilateralni sastanak Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija. Učestvovali su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Mladen Ivanić, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Najvažnija poruka sastanka je nastavak političke i ekonomske saradnje, posebno u oblasti izgradnje infrastrukture. U intervju za RTS predsjednik Vučić je naveo da Srbija poštuje Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i da sa tim zemljama želi najbolje moguće odnose. Poručuje da odnosi nisu slatki i bajkoviti, ali da problemi moraju da se rešavaju. Na Kopaoniku na biznis forumu razgovaralo se o globalnoj i regionalnoj ekonomiji. Najavljeno je i usvajanje nekoliko važnih zakona, poput zakona o socijalnim kartama, koji se očekuje dugi niz godina. Bilo je reči o tenderu za izbor strateškog partnera za rudarsko-topioničarski bazen Bor. Danas će na biznis forumu govoriti premijerka Ana Brnabić. Ruski transportni avion Antonov 26 srušio se u Siriji. Poginulo je 39 ruskih vojnika. Nesreća se dogodila kod baze Hmeymin, a uzrok pada je najverovatnije tehnički kvar. Predsjednik i premijerka Srbije uputili su telegrame saučešća ruskom predsjedniku i premijeru. Skupština Srbije nastavlja prvu sednicu redovnog prolećnog zasedanja. Poslanici su utvrdili dnevni red posle skoro 6 sati rasprave. Na dnevnom redu su 32 predloga zakona, konvencija i kadrovskih rešenja. Liga šampiona se nastavlja večeras. Manchester City od 20:45 dočekuje Basel. Prvi meč završen je rezultatom 4:0. Dok je derbi na Wembleyu, gde Juventus gostuje Tottenhamu, u Torinu ova dva tima igrala su nerešeno 2-2. Fudbaleri Real Madrida i Liverpoola prvi su četvrtfinalisti Lige šampiona, nakon što su u revanš duelima osmine finala eliminisali Paris Saint-Germain i Porto. Reke su u opadanju osim Južne Morave. U opštini Doljevac proradilo je klizište, zbog čega je oštećeno 5 kuća, 17 ljudi je iseljeno. U Žitorađi građani imaju probleme sa zapušenim kanalima, u Nišu je zbog podzemnih voda ugroženo 50 kuća i nekoliko fabrika. Zbog topljenja snega i narednih dana se očekuje porast vodostaja na rekama. Vreme danas promenjivo oblačno, malo toplije ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna od 10 do 17, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, uredila i čitala Irena Jelovac. And now the end is near. And so I face, thank you, final curtain. My friends, I'll say it clear. State my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, but more than this, I did it my regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. 'Cause I did what I had to do, and I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more than this, I did it my way. There were times, and I'm sure you all knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.
I've loved and I've laughed and cried. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it amusing to think that I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things that he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows that I took all the blows and did it my way.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Ovo je drugi sat kada vi imate priliku da se javite sa komentarima, sa problemima, sa bilo čim. Ali mene interesuje šta vi mislite o tome za koga je dom, da li dom, za koga je dom rešenje, šta mislite za koga nije rešenje. Možete se stavite nekako vi u te cipele, da li bi vi rađe u dom ili bi ostali u porodici ili nešto treće. A ja ću da počnem sa mojim obaveštenjima. 11. marta u Beogradu će se održati trening asertivnog javnog nastupa. Sećate se, smo se mučili u vezi toga da taj asertivni se teško prevodi, ali to je za one ljude koji se osjećaju strah u socijalnim situacijama i u interakciji sa drugim ljudima. Ubuntu organizacija u Novom Sadu nudi martovski projekt pod nazivom 5 koraka od žene u iz časopisa. Znači, to je 5 radionica vezanih za život savremene žene. Oni žele da ponude ženama alatke kako da budu zadovoljnije sobom, svojim životom, porodicom, karijerom, svojim telom. Ali želje im je da u stvari udalje žena od onoga što ženski časopisi propagiraju i da im pomognu da budu zadovoljnije sobom. Reći ću vam samo, naravno ovo je samo za one koje žive u Novom Sadu i koji mogu sebi da dozvole da odu na ovu radionicu u Novi Sad. Reći ću vam samo naslove tih pet radionica: porodica ili karijera, to je jedna radionica, druga je kurva ili svetica, ali mogu da vam kažem šta podrazumeva, šta će se raditi na ovoj radionici, ko zaista jesam, a šta se od mene očekuje, šta privlačnost nije, šta moje telo ima sa privlačnošću, zašto stalno privlačim pogrešne partnere. Treća radionica je zadovoljna u svom telu, četvrta je kako da promenite vašeg muškarca i peta moderna samopouzdana žena. Znači, to organizuje Ubuntu centar za rast i razvoj ljudskog potencijala. Treća najava odnosi se na društvo bihevioralne teorije i prakse i Srpska asocijacija kognitivno-bihevioralnih terapeuta, koji organizuju obuku za primjenu relaksacionih tehnika u Beogradu 17. i 18. marta. Trajanje te obuke je 12 sati, bit će uključeni veliki, veliki broj relaksacionih tehnika koje će moći ljudi da nauče i da ih naravno prenesu i drugima. Znači, to su najave, a očekujem da se javite, a ja ću posle kratke pauze da pričam o jednoj fantastičnoj knjizi koju je napisala Simone de Beauvoir. Knjiga je objavljena 70. godine, znači 1970. Znači, ona je pisala mnogo ranije. Ima dva dela. Prva starost i druga starost. Knjiga je neverovatno aktuelna. Ja mislim da sve važi i za starenje danas, jedino što bi mogle neke cifre da se, ne cifre nego da, neke brojke statističke bi mogle da se promene, ali o tome posle muzičke numere.
Moon River, wider than the mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We'll do the same. Rainbows in waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Javite se, dok se ne javite, ja ću da kažem nešto što je stvarno jako interesantno, bar meni. Kaže Simone de Beauvoir, jedna zapanjujuća činjenica je da je uticaj starosti mnogo opao zato što se izgubilo poverenje u pojam iskustva. Današnje tehnokratsko društvo ne smatra da se znanje sa godinama nagomilava, već da zastareva. Godine starosti povlače za sobom diskvalifikaciju. Poštuju se vrednosti koje su sastavni deo mladosti. I stvarno ima nešto u tome. Ja nekako, meni se čini da je taj industrijski razvoj koji je uništio to agrarno društvo. U tom agrarnom društvu je nekako čovjek, taj ceo ciklu životni je bio vidljiv od rođenja pa do smrti, i dok god je čovjek bio živ u tom sistemu je mogao da nađe nešto za sebe, mogao je da kopa, mogao je da plevi, mogao je da bar donekle privređuje, jer u stvari kad postanu ljudi neproduktivni, onda se osjećaju nepoželjni. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer.
Dobro večer. Halo, dobro večer.
Ja vas čujem, dobro večer i vama.
Pa evo, ja sam htjela da pitam, sad se slažem što ste rekli da na neki način neaktivnost u današnjem društvu, ono, život u stanovima i skučenost prostora, prosto deluje tako da stari ljudi se osjećaju beskorisni i možda i to izaziva neku vrstu i revolta, i mislim ima toga. E sad, moje pitanje bi glasilo, pošto to definitivno izaziva neku vrstu dodatnog, da tako kažem, propadanja koje ne bi toliko brzo išlo da prosto taj život nije takav. E sad, ja sam, šta učiniti, na primjer, kad ja sam roditelje imala stare koji su se upokojili, ali do pre nekoliko godina, znači, šta činiti kada to nije toliko izraženo? Jer oni su bili vrlo na izgled, kako bi rekla, vitalni. Znači, i otac i majka su bili i mladoliki i prosto funkcionalni, ono, kao skoro do kraja. E sad, šta činiti kad ta demencija nije toliko jasna? Onda prosto ne znate da li ste u zabuni, znači, da li je to ili nije, ili je to neka privremena, kao zavaravajuća situacija. I onda su mi objasnili, mislim, u Centru za socijalni rad rekli su da ima toga kad prosto to se projavljuje ne stalno, nego na momente.
Da, i teško je prepoznatljivo kao takvo, da.
Ali time nije manji problem, nego naravno, nekako dodatno se pojačava, jeli, pošto ne znate kako da reagujete, kad, u kojoj situaciji.
Da.
Sad, kako rešiti, jer ja znam, recimo, po domovima, naročito privatnim, situacija je katastrofa. Znači, tu opciju vrlo nerado razmatram i smatram da čovjek ipak, ukoliko je ikako moguće, treba da bude u nekom, ajde, porodičnom okruženju, ambijentu. Po mogućnosti, recimo, moji su boravili u vikendici, koliko su mogli, naravno, dok su mogli. E sad, imamo i primjere veoma vitalnih starih ljudi, kao što su, na primjer, jedan profesor, poznati neuropsihijatar, verovatno ćete prepoznati o kome je reč, koji je veoma aktivan i ako ima, mislim da 93 godine ima.
Mm-hmm.
Oni gostuju na emisijama i na televiziji i na radiju. Znači, nekad to prosto takva mu je verovatno vitalan um, takva genetika, znači ima i toga. I to bi trebalo zapravo da bude tako. Prirodno jeste da čovjek bude aktivan dokle god može i zašto da ne. E sad, moje pitanje bi glasilo, pošto sve nas jeli može to da sačeka, znači kako se postaviti a da mi na neki način ne oštetimo, ajde tako da se izrazim, ni roditelje, ni, mislim, kako mi da postupimo, jer ja nisam za stavljanje u dom.
Da, ja vidim da vi imate otpore. Zbog čega imate otpore? Kako vi to objašnjavate? Koji su vaši razlozi da niste za dom?
Pa, zato što sam videla situacije i znam o čemu se radi i što se sve dešava, ali, na primjer, ne mislim na ove državne. Oni su jako dobri, ali je teško i spora je procedura za dobijanje državnog.
Mm-hmm.
I onda, recimo, privatni domovi su, čak bi se moglo reći, rizični.
Dobro, da vam kažem nešto, problem sa domovima je da u stvari jako malo tih domova nudi neke sadržaje na dnevnoj bazi. Ja sam vidjela dom koji ima izološki vrt i egzotiku, bog zna kakvu, ali od toga stanari ili oni koji su u domu nemaju baš mnogo. Mislim da je mnogo važnije napraviti neke sadržaje da se te mentalne funkcije nekako održavaju. Kao što se trudimo da, ne znam, fizičkim aktivnostima očuvamo mišiće i telo, tako isto važno, ta mentalna gimnastika je vrlo važna. I sad kad bi imali svaki dan neku aktivnost zajedničku, pa ne znam, da pričaju priče, da se podsjećaju na događaje, da govore o datumima, da ne znam, nekako da se nešto radi, to brojanje unazad. Postoje različite vrste mentalnog gimnastika, od igranja šaha, igranja karata, igranje domina, sve je to, znači, kad bi se tako nešto organizovalo, ali kao da je u stvari imati psihologa kao konsultanta ili ne znam, privremeno, mislim, ne ono stalo, kao da je skupo i da ljudi u stvari neće daju pare za takve profile koji bi mogli mnogo, mnogo da donesu koristi. I
nije samo to, znate, nego se radi o tome da domovi privatni, govorim sad o privatnim na koje su ljudi često primorani, znači pošto ne može da se tako lako dobije državni, iako državni su zaista korektni i sve ok, ali državni domovi, verujte, često samo pare, znači oni gledaju zapravo da tu osobu na neki način učine što nesposobnijom da bi ostala u domu, verujte. Znači,
da.
Bukvalno kao da rade na tom i onda se rugaju. Ja sam to videla, verujte, rugaju se, znači, tim jadnim starim ljudima koji im još plaćaju po 500 evra mesečno. Znači, oni se rugaju, ljudi koji tamo rade se bukvalno rugaju s njima.
Dobro, mislim, to ne možemo da kažemo, mislim, to je jedna teška izjava.
Nije da. Generalno, ali verujte, ja sam vidio slučaj.
Da, da.
Iz prve ruke, znači, ovo ne bi lagalo nikako. Zaista, je, to je tužno, ali dešava se.
Da.
To je tako. Tako da, eto, kažem, pošto nas, mislim, je li to sve može...
Ali vi govorite o tome, a kao da to više nije vaš problem, zato što roditelji vam više nisu živi, uradili ste šta ste uradili.
Da, oni su se upokojili, ali voljela bih te neke lepše primere, kao što je, recimo, taj poznati profesor znači neuropsihijatar koji je pisao i mnoge knjige i on je vrlo mentalno aktivan u, mislim, 93. godini i, znači, takav...
Jeste, ali vi načinjete jednu jako, jako veliku temu. Koji su razlozi postojanja? Ako čovjek izgubi svoj razlog postojanja, zato smo i pričali o tom kad je čovjek neproduktivan, kad se ne osjeća korisnim i kad počne da pita sebe pa što sam ja ovdje, znači to je problem. To je problem da ljudi u stvari nekako teško se u starosti ljudi uče nečem novom. I nije čudo da postoji švedska poslovica da se u mladosti treba pripremati za starost.
Jer
u starosti beremo ono što smo posejali. Znači, jako je važno to, ta jedna smisaona aktivnost. Nekad zato život u porodici izgleda smisleno, zato što to je onaj put kojim se češće ide. Baka i deda brinu o unucima i oni automatski imaju neki smisao života. Znači, ne pitaju se zašto sam ovdje, tu sam, evo pomažem oko unuka.
Imaju ulogu, imaju motivaciju.
Jest. Znači, to je važno. E, hvala vam što ste se javili, imamo nekog na vezi.
Halo, ja sam Biljana Glumac.
Dobar večer, Biljana.
Izvolite, da, jer ja treba da vama kažem moj problem.
Ne, ako želite.
Hoću, kako da ne, ja to sam se javila. Ja u maju punim 80 godina.
Svaka čast.
Visoko sam školovana, imam i magistraturu, proputovala sam svet, znam 3 svjetska jezika, radila sam u SIV-u i tamo sam bila prevodilac i vodič novinarski i tako. Inače, bavila sam se novinarstvom celog života, ali nikad nisam radila u novinarskoj instituciji. Uvijek sam to i tokom penzionista, kad sam se penzionisala, i to vrlo rano, čim se Jugoslavija raspala, ja sam imala tada 52 godine i samo 25 godina staža, penzionisali su me.
Aha.
Međutim, ja sam mogla da se zaposlim negdje drugčije, ali sam imala majku koja je bolovala od stenoze jednjaka i hranila se na želudac, trebala je stalna nega. Aha. I supruga koji je imao rak.
Da.
Tako da sam ostala kod kuće i ćerku sam imala koja je tada bila negdje u srednjoj školi.
Baš vam nije bilo lako?
Nije, pa dobro, život je život. Ja sam se s time izborila, imali smo mi kuću na Zvezdari gore tu, i rodila sam se u Beogradu. Moji su iz Like došli, pobegli. Kako da kažem, sve sam negovala, sa majka mi je u 95. umrla.
Da.
Ja sam je negovala sve vreme i mijenjala te cevi i za ishranu i posle i moja čerka naučila, pa smo je zajedno negovali. Ona je bila pokretna do posljednjeg dana.
Da.
Ja isto sam vrlo vitalna, imala sam prošle godine lom kuka, to je sređeno i ja sad idem bez štaka, bez ičega, sasvim normalno, jedino što moram da pazim da ne bih opet taj kuk pomretila. Dokle sam se i sankala sa decom i trčala i sve, imamo veliku baštu, živimo na Avali. Jako sam zadovoljna jer mi smo morali da pobegnemo sa Zvezdare pošto su srušili kuću.
Aha.
Nismo htjeli da prodamo, oni su nam potkopali temelj jer su iznad nas radili i kuća se rasturila i onda smo bežali odande. Ali dobro, sad smo, svako zlo ima svoje dobro.
Ali svaka vam čast, Biljana, na snazi koju vi imate. Pogledajte koliko ja čujem po vašem glasu, koliko vi imate snage. Vi ste se izborili sa neverovatnim stvarima. Stvarno, svaka vam čast. I da ste ostali nekako, da ste ostali, čujem snagu, čujem neku dobru energiju.
Ja jesam snažna i puna sam energije, to je istina. Međutim, postala sam jako zaboravna. I moja ćerka koja je advokat i koja ima mnogo posla, hvala Bogu, i zet koji je već 2 godine ne može da nađe posao, a i po 50-ih je godina, kaže vam, da ga neće više ni naći. Imam 2 slatka unuka od 13 i 10 godina. I svi živimo zajedno, doselili smo se ovdje na Avalu i jako nam je lijepo, raj na zemlji. Tako da,
i zaslužili ste da vam bude lijepo.
Jeste, pa dobro.
Ako ali, nije sve po zaslugama, ali svaka čast.
Znam, ali ja pravim problem mojoj deci.
Dobro.
Jer sam zaboravna. I ne znam gdje sam šta ostavila, pa onda optuži me da mi je ovaj uzo ili onaj, pa onda se sama jedem posle toga ako to nađem, a vrlo često i ne nađem nikad.
Da.
Kako da kažem, ne bih htjela da im pravim problem. A situacija je takva da, eto, na primjer, sad naočare sam izgubila pre 3 dana, trebaju mi da začitam.
Da.
Inače dobro vidim jer sam operisala oči i odlično vidim. Pokretna sam, ja sam cijeloga veka se hranila, mi smo za vreme okupacije ovdje u Beogradu bili u toj staroj kući i tu je blizu nas bila Denkova bašta.
Da.
Ona je bila, tada je to bila stvarno bašta, a taj gazda Denko je pobegao pred dolaskom okupacije ili odmah u toku okupacije. Ja se vrlo dobro sećam bombardovanja Beograda, letanja onih štuka i celog rata. Sećam se i obešenih i iskrvavljenih i pregaženih, svašta, znate. Ali to, Bože moj, to je bilo pa prošlo. I moj dede je bio vrlo školovan i on je
samo da vas zamolim, samo da vas prekinem, nego ja izvinjavam se, najveće izvinjenje, pošto ima još nekoga na vezi, pa da bi čuli još tog nekoga, ako možete samo da kažete šta je vama trenutno problem.
Meni je problem zaboravnost.
Dobro. Jeste vi se obraćali zbog toga lekaru?
Jesam nešto, ali mislim da li su me neke lekove koji nemaju veze.
Aha.
Da, prosto to meni ne odgovara.
Dobro.
Ja mislim da meni je potrebna neka nešto što bi mi povratilo, ako je moguće, pamćenje. Neka vežba, nešto. Ja sam ovdje srećna sa mojima, pomažem im ne bih otišla nigde jer imam vrlo dobre uslove za život.
Da.
Ne treba mi ništa, samo bih, ako je moguće, ne znam da li bi neki mi lekovi pomogli jer ja znam.
Naravno, ali jeste, ali da bi vam neko dao lekove, evo da imali smo gošću, gospođu Biljanu Salak Đokić, imali smo gošću iz odseka za poremećaj pamćenja i Alzheimer, to je odsek pri klinici za neurologiju kliničkog centra u Beogradu. Znači, to vam je ustanova gdje bi mogli da se, jedna ustanova gdje bi mogli da se obratite za pomoć, jer oni će da vam, najvažnije je da se utvrdi šta je. Da li je to Alzheimer, nije to Alzheimer, da dobijete odgovarajuću terapiju, da dobijete odgovarajuće savete kako sebi možete da pomognete. Možda pisanjem gdje ste šta ostavili, da imate kod sebe svesku da upisujete, ali potrebno je da odete tamo, da vaša ćerka vas zakaže, da odete tamo jer to je prava ustanova gde mogu da vam urade jedina ustanova koja radi odgovarajuću dijagnostiku i gde kada dobijete dijagnozu da se zna šta vam je, pa onda ćete da se vi kakvi ste, da se izborite sa svojim neprijateljem.
Hvala vam, dajte mi neki telefon, kontakt telefon da bih mogla se javiti.
Ja nemam kod sebe kontakt telefon, ali to možete da nađete. To vam je klinika za neurologiju Kliničkog centra Beograd, pa tu imate u okviru te klinike za neurologiju imate taj odsek za poremećaje pamćenja.
A gde su?
Klinika za neurologiju, da. Kliničkog centra Beograd.
Aha, to je ovaj, ona veliki bolnički centar.
Jeste, da, naći ćete to u imeniku, vrlo, vrlo jednostavno.
Samo malo još jedan put, odsek za neurologiju.
Ne, klinika za neurologiju, kliničko...
Aha, odsek za?
A odsek za poremećaj pamćenja.
Poremećaj pamćenja.
I demencije, mislim da se tako zove. Znači, pri klinici za neurologiju je to. Baš smo imali gošću danas koja je pričala o tome.
Žao mi je, nisam, ja dosta imam posla u kući, pa da. Ne mogu uvek da
slušam. Nije važno, ali to je najbolji put, da vam se
hvala,
utvrdi tačno šta je.
Hvala, javit ću se svakako, potražit će moja čerka taj telefon.
Vaš.
I ne želim da joj pravim probleme, želim da pomognem.
Naravno. Naravno, hvala što ste se javili i čuvajte se. Imao nekog na vezi?
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Ja sam najviše zvala zbog ovog treninga gde se održava i kada, koliko sati, ali evo da prokomentarišem i temu o kojoj pričate, starački domovi.
Dobro.
Ja sam i slažem se sa ovom slušateljskom prethodnom da nisam protiv sam staračkih domova koja je bila pre ove žene.
Dobro, iz kojih razloga?
Isto sam jako ružna, ne bi sad da iznosim jako ružne primere, čula. Ali pazite, čula od žena na stanici ili u autobusu.
Naravno.
Pričala i on, recimo...
Je vrlo pouzdan izvor informacije.
Pa dobro.
Šalim se.
Verujem da ne bi tako izmišljala nego.
Pa nikad se ne zna, da.
Da je žena, recimo, da je pokradena tetka, ne znam ko.
Dobro, svako ima pravo na svoje iskustvo, ali nećemo ovako neproverene stvari. Da.
Zato kažem, ne bi vam pričala, nemam ja lično iskustvo.
Da.
A inače sam tako vaspitana i protivnik sam toga. A mene verovatno će srpati negde, samo čekaju priliku. S obzirom da živim sama dugog, više od 20 godina.
Dobro.
I ne bi, stvarno ne želim, jednostavno ovde trudim se i mogu, sposobna sam. Ne, ja imam samo 61 godinu, ali zabavljam se, imam razne hobije i zabavljam se time. Mislim, imam
pa to je divno.
Imam preokupaciju šta da radim.
To je najvažnije.
Ima mi je ispunjen dan. I šta danas treba da radim. Imam naravno krize jer sam bez posla. Čule smo se mi već.
Jao, sad sam se setila. Vi ste
me zvali.
Jeste, vi ste.
Da. Što posle ste i prestali. Tako. Tako da...
I vi ste jedan borac.
Ja ne bi... Mislim da... Meni je komšinica rekla... Kako ti nije dosadno? Pa ja bi išla u dom. Ona ima muža i porodicu. Pa je na njoj da kuva ručak, da to sprema i ona valjda iz toga da pobegne, ona bi išla u dom. Ja kažem, ja dom... Naježim se kad čujem ime dom.
Da. Čekajte da vam kažem nešto. Što ne uradite jednu stvar? Mislim, ja ošte nisam nikakav zagovornik doma, da se odmah razumemo. Ali što ne odete, gošća koja je bila je toliko jedna simpatična i draga i topla žena, ona je psiholog. ajte da vam organizujemo da odete, da obiđete. Samo da obiđete bez ikakve obaveze. Otiđite, vidite. Kao što prvorotka ide da pogleda, ne znam, porodilište, radi vežbe, da se prosto upozna, jer ono kada mi vidimo i kada se upoznamo sa stvarima, onda su oni i manje strašni i zastrašujući.
A da vam kažem, ja tolike godine živim sama i sad da me bacite u tu gomilu ljudi, ja ne mogu da se snađem tamo. Ja ne razumete?
Da, pa to vam se čini. Ali čekajte da vam kažem, šta je veći izvor sigurnosti? Da budete u domu ili da živite sami? Ja koliko se sećam, vi praktično vi i kuburite i finansijski.
Pa nemam, ja čekam te, evo iduće godine ću da zaslužim tu penziju, da počnem da primam.
Da, da.
Tako da, mislim, 11 godina ja sam ovako.
Ali moje pitanje, znači, kažem vam, ne zagovaram dom, uopšte nisam zagovornik doma, ne radim ni za čiju stranu. Interesuje me šta bi bilo vama sigurnije, jer to što radite vi i čime ispunjavate dan, što je predivno, to vi možete da radite i tamo. Šta vas to plaši? Šta vas toliko plaši? Šta mislite, šta je za vas?
Evo reći ću vam konkretno.
Dobro.
Mislim da domovi imaju neki savez sa farmaceutskom industrijom da što više lekova troše. I da je insistiranje na toj farmaceutskoj terapiji. Evo vi recimo ovoj ženi govorite o doktorki za lekove. A ona uporno, obrazovana žena, uporno pita, traži vežbe za održavanje pamćenja.
Da.
Či ne želi i probajala je lekovi i ne odgovaraju joj. Ja još nešto da vam kažem. Meni je majka bila pokretna 78 godina. Verujete da je brže išla u stepenice od mene tada.
Da.
I onda smo se tako šalile. I od infarkta je umrla za 15 dana. U bolnici. Ja s pravom tvrdim, ubili su je. Ubili su je, ništa drugo.
Da.
A znate kako, u decembru su je promenili terapiju.
Nekad nam je, da, nekad nam je lakše da verujemo ubili su je, nego da se, da nekako, to nam je lakše da gledamo na taj veliki gubitak. Ali,
ja
nisam, da, što bi neko ubio...
Pomirila sa gubitkom i evo 20 godina.
Pa vidim, vidim. I...
Jer mi je krivo što sam je vodila kod njih.
Ne, pa ni, niko je nije ubio, gluposti, nemojte sebe da vi ste najbolje uradili što ste mogli. Pa kako ste mogli mamu sa infarktom da držite u kući? Pa kako bi se tek onda osjećali krivim? Nemojte tako da sebi da radite. Imamo nekog na vezi, razmislite, ajde otiđite, pogledajte jedan dom i razmislite nekako vi... Prosto iz nesigurnosti razvijate te neke teorije zavere, te farmaceutska industrija će da ubije stare ljude u domovima. To su teorije zavere. Kad nešto ne znamo, onda nam je lakše da napravimo neku teoriju da nam nešto bude jasnije. Autogeni trening,
da.
Ostavite telefon, javit ću vam, nemam kod sebe.
Telefon,
super, javit ću vam. Važi, hvala što ste se javili. Ima nekog na vezi.
Halo.
Dobar veče.
Dobar veče, Uroši Šešum iz Zemuna.
Dobar veče, Uroše.
Ja vas puno pozdravim, gospođo Branka. Pazite ovako, vi ste najavili ovo za asertivnost 11. u Beogradu, ali...
Jest.
Gde? Samo...
To organizuje Psihopolis. Ne znam da li ste...
Dobro, na internetu.
Nađite Psihopolis u Beogradu, oni imaju, znači, u Novom Sadu i u Beogradu, oni u Beogradu organizuju i tu ćete naći sve, i cenu,
ja,
i
nedelja.
Gde, da.
Pa jeste ovako, ja sticam okolosti, volontiram, trenutno stažiram na gerijatriji u Zemunu i mogu sasvim odgovorno da kažem, trenutno je 40 pacijenata ja u pet ustajem, ali evo, budan sam, sticajem okolosti, ja stiču sve što kažu. Jako su odgovorni i lekari i sestre, stažirao sam u Šilerovoj i jako su odgovorni, tolika je povika na zdravstvene radnike, na šta ja znam, na lekare, na farmaceutsku mafiju, što kažu. Vi ste baš dobro rekli da je to na neki način teorija i zavere, da je to preterivanje. U nekim slučajevima može da pomognu neke vežbe, što ja znam, nekad je neophodna farmaceutska terapija određena, a primetio sam, recimo, jedno moje porodično iskustvo. Stari su često puta dosta sebični i ponašaju se po onoj izreci posle mene potop. Jednostavno beže od doma. Nije dom, ne znam, ne mogu, ja mogu da govorim o državnim institucijama, a u privatne ne ulazim, nemam toliko iskustvo. Koliko znam, jako su korektni, imaju sadržaje, imaju, ali eto, evo, recimo ta gospođa koja se malo prejavila, ona je relativno mlada, što kažu, i ona mora, ne da mora, a trebalo bi da ispuni dan sa što više sadržaja, a to joj dom, recimo, i nudi, a vi ste joj dali jako dobar predlog da ode, da vidi, da ima tu i drugu stranu medalje, što kažu. A pa jeste ovako, što se tiče i doma i tog međugeneracijskog jaza, nekako je prirodno da stari, biologija čini svoje, jel me čujete?
Čujem vas, da, čujem vas.
Biologija čini
nekako svoje. Uporno razmišljam i zato ćutim što se odlučujem da li da vas propustim ili ne. Jako mi je čudno da čovjek koji radi na gerijatriji kaže stari ljudi su, šta ste rekli, sebični, posle mene potopit. Mislim,
da,
to
ima,
mi je,
tela
sam da vas propustim, ali ne da mi srce. Nekako, jako, mi uvek mi proradi stomak na tu izjavu, svi crnci su glupi, svi stari su sebični.
Ja generalno.
Da.
Ali ima takvih slučajeva.
Naravno ima, ali to nema veze sa starošću, to ima veze, uvijek imate neke ljude koji su sebični,
naravno,
i šta znači
naravno
biti sebičan, da čovjek misli na sebe.
Ali pazite, ovako, oprostite, jel mogu da kažem?
Kako ili, da ne?
Ako vi hoćete da završite, stari ne mogu i ne trebaju da na uštrb mladih generacija, da ne može neko da napusti posao. Ja to gledam, pošto deo porodice mi je dobar u Norveškoj konkretno, i recimo kod njih sasvim je prirodno, postoje domovi gde su osobe koje se međusobno druže, imaju neki blaži nadzor, a imaju viša instanca gde su polupokretni, nepokretni bolesnici, šta ja znam. Tako da sasvim je prirodno da mlade generacije treba da se formira porodica, treba da se radi, treba da...
A kao da kada nešto vas tišti, pa ste nešto mnogo krenuli da globalizujete. Kao, imam utisak da vas muči, neko od vas očekuje da negujete nekoga.
Ne. Imao sam, evo nedavno, pre 15 dana, baka je konkretno sahranjena, kad već idemo do tog ličnog, nivoa i recimo moja jedna sestra pogotovo, ona 51 godinu ima dvoje dece, ona je bila toliko posvećena baki, spavala je sa bakom, sve, ja sam zagovarao pre 5-10 godina da baka ide u dom, jer vreme je na neki način bilo da se sestra posveti sebi, suprugu, deci, da pokuša da pronađe neki posao. Majka je iz Norveške dirigovala na neki način, možda je to šta ja znam, moja podsvesna neka i težnja i šta ja znam i neki i porodične te neke, ne znam kako da definiše, možda i traume, jednostavno. I sad sestra je sticajem okolnosti došla u situaciju da je bakino društvo postalo njeno društvo.
Da.
I sad nestankom bake, dobro, ona ima, hvala Bogu, dvoje dece, suprug je tu, ali sad jedna velika praznina, ali dobro je da je tako, ali hoću da to da završim sa tim i hvala vam za ovu preporuku za aktivnost.
Dobro.
Gerijatrija i državni domovi da i uopšte državna praksa i ljudi su požrtvovani, trude se, terapija se daje koja je neophodna.
Dobro.
Nema nekih
dobro, a mislim da treba se osloboditi tih nekih predrasuda da su stari ljudi, neki ljudi su sebični, ali sad...
Dobro, to da.
Važi. Hvala što ste se javili.
E, svako dobro, prijatno.
Meni ostaje da hvala onima koji su se javili, što su se javili. Hvala vam što ste sa nama i meni ostaje da odjavim emisiju. Slušali ste Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Ton majstor je noće sa nama bio Ivan Petrović, muziku je... kao i uvek birala muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka je onaj divan glas na telefonu Milena Borčanin, a ja sam Branka Kordić, klinički psiholog. Slušamo se sljedećeg utorka prema sredi, do tada i sretan vam dan žena. I slušamo se.
At your gate, and the song that I sing is of your delight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing.
A moonlight
stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and sing you.
Let me
Squirrels and